Mes de mayo, este mes además marcado aquí en Redondela por muchísimas citas festivas, algunas de las ben inmediatas. Este fin de semana, pois, como saben todos os nosos ointes, celebración da festa do Choco. E non sabemos, a estas alturas, as praias están xa en condicións como para seren visitadas. Sabemos que houve un primeira intervención antes da Semana Santa e agora xa estamos en proceso de contratación de máis operarios que desenvolvan ese traballo de limpeza durante o verán. Pero nada mellor que consultar sobre este asunto ao concelleiro de Medio Ambiente, a Miguel Álvarez Ballesteros. Bos días.
Hola, bo día, Susi, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía, un mes este onde parece que imos ter bo tempo, alternancia de bo e mal tempo, pero tamén un mes onde se esperan moitas citas e moitos visitantes a Redondela. Como están as praias?
Pois, efectivamente, temos un mes moi completo, porque ahora empezamos este fin de semana co Choco, e despois do Choco xa empezamos co Festival Internacional de Títeres, o sea que isto é un non parar. E que respecto ás praias, pois bueno, como ben dís, en Semana Santa lle fixemos unha pequena limpeza sacando, digamos, o máis gordo das praias, eses troncos, toda esa porquería que se acumula, restos de plásticos que se acumulan durante o inverno. Fixemos nas praias onde están máis concurridas, quedaron algúns tramos por facer, porque agora, a partir deste mes, é cando empezan os operarios de limpieza de praias y estarán aí diariamente pois facendo esa limpieza que require. A xente, en canto ben bo tempo, ahora cada vez pois se acerca máis ás praias. Evidente que o desexable sería que houverse unha limpieza todos os meses, pero é un coste demasiado elevado e non temos persoal para eso. Uh-huh. Entón, xa digo, ahora, a partir deste mes que este xa o persoal contratado, pois empezaremos a limpiar a diario as praias.
En principio, que sería a partir de xuño xa ese traballo?
Sí, ahora en 15 días ou así xa estarán os capataces contratados e o persoal, pois estamos aí pendentes dos que veñen a través do RIS e estas cousas, pero vamos, xa é inminente. Uh-huh. Incluso, bueno, pois mañán, xa para adelantar, mañán se publicará incluso os concellos os que se lle vai a otorgar a bandeira azul. Esperemos que por cuarto ano cesantes teña a bandeira azul. E bueno, nos con ilusión e con ganas de sacar as cousas para diante.
Neste sentido, lembramos que no seu día un dos obxectivos desa concellería é que a bandeira azul se estendese máis alá do que ese tramo norte da praia. É factible?
É factible. O que pasa que nós este ano pedimos unha subvención a través da Xunta de Medio Ambiente e por temas de accesibilidade e así, e temos aí un proxecto xa presentado que si non lo conceden, en canto non lo conceda, prepararíamos a praia toda de cesantes en cuanto a accesibilidade, meter baños novos, pues uns lavapés, unha fonte, bueno, unha serie de cousas que axudarían a engalanar un poquinho máis as praias de cesantes e a partir de aí pues, pediríamos bandeira azul para os dous tramos, a zona dereita e a zona centro. Uh-huh. E, bueno, temos esa asignatura pendente tamén de Chapela, que a calificación da agua, como nos dan a calificación do ano anterior, o ano anterior tuvemos algún día de bandeira vermella, seguimos con esa calidad insuficiente, pero hai que decir que, bueno, nos xa notificamos a Sanidade, que acometemos xa varios obras de saneamento para evitar vertidos ao río, habíamos contratado unha empresa para meter cámaras e localizar por onde estábamos vertidos, o sea, todo eso está casi solucionado ao 100%, faltan aí uns pequenos detalles, e esperemos que este ano a calificación sexa boa, que non haxa problemas gordos, e para o ano que ven, pois, ter unha calidad de agua en área longa que empeza a ser positiva.
Deu resultado ese traballo de cámaras, de búsqueda de vertidos?
Pois sí, deu resultados porque atopamos cousas que ni nos sabíamos e entón xa digo, ou por parte do concello se fixeron obras para evitar todo eso e faltan, xa digo, algúns pequenos detalles que porque non están localizados propietarios ou non sabemos de onde veñen, o sea, pero vamos, son ínfimos. Nós tamén entendemos que posiblemente as cargas de contaminación cando son así puntuais que segurísimo que veñen da depuradora, aí control de vertidos tamén está encima do tema e a ver se si este ano pois evitamos que haxa problemas.
Miguel, cando dis que si se detectaron algúns puntos, de onde procedían eses vertidos? Eran de vivendas particulares? Eran problemas sí. que descoñecían os propietarios ou eran vertidos conscientes?
Algúns eran conscientes, outros era porque non tiñan saneamento, entón, ao non ter saneamento, pois a xente iba vertendo onde podía, entón, por eso acometemos a obra de saneamento aí na zona das Catro Pontes, Pousa Doura, Camiño das Silveiras, renovamos a red aí na zona de Ponte Seca tamén, entón, todo eso ahora xa non debería dar problemas, porque está todo novo, están os veciños ahora conectándose a red, e esos problemas, xa digo, se están evitando. Despois tamén había unha mala conexión na zona de Penizal, tamén xa se evitou, e xa digo, por aí se están atallando todos os problemas que había.
Lembramos que houve algún día onde se colocou esa bandeira que impedía o baño, precisamente pola existencia, entendo que eran de residuos fecais.
Sí, de residuos fecais, pero eu sigo insistindo en que esos vertidos que producen esa marea vermella ou que poñamos a bandeira vermella, estou segurísimo que esos viñan procedentes da zona da depuradora de Teis.
Pois veremos si este ano podemos evitar esa bandeira vermella e que todo o mundo poida acudir á praia con total tranquilidade e con total normalidade tamén aí en área longa. Por certo, aquí en Cesantes hai algunhas queixas veciñais en torno á situación a que se atopa o parque infantil que hai aí nesa praia. Algúns problemas tamén. Como se vive eso dende esa concellería?
Parque infantil, un parque infantil que está situado nunha praia que cando hai mareas vivas esa zona se inunda, é o inconveniente que ten, pero hai que recordar e hai que subliñar que é un parque de area, un parque de praia, entón non é un parque como que temos aquí no centro de Redondela, que están todos preciosos e tal. Entonces, donde hai area, pues os asientos, os columpios, as cosas se enchen de area. Hai ali un xogo que non sei se os retiraron, que é para xogar con area e auga, entón produce atascos nesas tuberías que ten. Pero vamos, hai que ver que é un parque de praia que está na mismísima area. Entón, pues, non é un parque limpo, é para estar xogando en verán. Cando estaba o tempo en inverno tamén usan, pois sí, pero vamos... Esa zona tampouco ten moitas outras posibilidades de poñer un parque. Ou retiras ou tes na area. E xa digo, e hai xente que lle gusta e o usa e, bueno, hai que ter todo tipo de parques, non?
Non, eu decía máis queixas en torno ao estado no que se atopan os propios columpios ou incluso a algún vertido procedente, non se sabe moi ben onde que iría a parar xusto a ese parque. Non sei se hai coñecemento na concellería.
Sí, vamos, en cuanto como se digo, como é un parque de area e de donde os elementos pois se deterioran con moita máis facilidade que calquer outro parque que digamos que non ten ese ataque forte da agua de mar e da area, o sea que se deteriora con moita máis facilidade. Ese parque se fixo novo creo que fai 4 anos, o sea que que pasa que eso se estropea con moita máis rapidez que outros, pero vamos. E en cuanto a vertidos, si por aí pasan tuberías, pero son de augas pluviais. Que pasa? Que as augas pluviais, cando chove moito, pois arrastan todo tipo de cousas polas tuberías e papéis e cousas, e a veces pois salta algunha tapa e tal, pero vamos, non é de saneamento eso, non é de saneamento, non hai problemas de saneamento aí. O saneamento está por outro lado, e non, xa digo, non temos vertidos de saneamento na zona do parque infantil.
Está ben aclaralo por posibles preocupacións, non, dos usuarios, sobre todo dos pais e das nais. Miguel, veremos que pasa mañán e veremos se se volve a izar esa bandeira azul en Cesantes.
Pois esperemos que sí, aparte de izar a bandeira azul, este ano izaremos a bandeira de Praia Sin Fume, que hai que recordar que non é unha prohibición, pero sí... aconsellamos a que nas praias non se fume, non polo fumo en sí, sino sobre todo polo tema das cabichas, que as cabichas a xente normalmente as enterra na area e despois o retiralas e limpialas, eso é complicadísimo, non se pode andar a peneirar a area todos os días nin a barrer as praias. E eso que repartimos todos os anos conos destos cinceiros para os usuarios, pero bueno, sempre hai quen non os usa ou quen se despista, e enterra as cabichas na area. Entón, queremos un pouco evitar eso, porque as cabichas son moi contaminantes, uh-huh. moi contaminantes.
En todo caso, si se fuma, apelar ao civismo, non? Dos usuarios, de que leven o lixo esas cabichas e que non as deixen na area, porque é moi desagradable, primeiro, para os propios bañistas, e segundo, o que dís, Miguel, que iso tarda moitísimos anos en desaparecer. Por certo, polémica sempre coa Deputación de Pontevedra, recentemente con esa máquina para limpiar as propias praias, agora tamén está despedindo o apoio, non, dese organismo provincial para limpar a senda da auga, non?
Sí, porque nos entendemos que a Deputación é a administración máis cercana aos concellos, e en este caso a senda da auga é unha senda que non é propiedade do Concello de Rondela, atravesa 9 parroquias do Concello e é propiedade de Vigo, e como é unha propiedade de Vigo e nos compartimos e temos aí un mantenimento, pois entendemos e pedimos, solicitamos que nos boten unha man en mantela limpia, porque son un percorrido moi longo. Este ano se gastaron en arranxar todo o que viñera por San Esteban para baixo, nas inundacións, e en facer muros, en poñer tuberías, cartéis, se gastaron 50.000 euros, e claro, necesitamos a axuda da Deputación para que al menos nos pase o trator, se lle pedimos por escrito, e nos limpie os marxes para que a xente que pasea en bicicleta e a pé, pois poida facelo da forma máis cómoda posible. Entón, por eso, lle solicitamos que nos envíen o trator con un operario e que nos faga unha limpeza, que tampouco é tanta cousa, porque nós non temos nin o trator nin temos persoal para facer estos traballos.
Uh-huh. E haberá resposta positiva?
Esperemos que sí, nas praias a resposta non foi positiva e, bueno, a ver, eu teño esperanza en que colaboren da mellor forma posible.
En todo caso, unha senda de agua que debería estar limpa, porque é certo que é empregada por moitísimas persoas, tanto xente que vai andando como en bicicleta. É moi moi transitada, non?
Efectivamente, incluso ahora un tramo do Camiño de Santiago pois se fai pola senda da auga, entón, pois, bueno, convén tela o máis limpa posible, porque ve moita xente de fora de Galicia e bueno, que temos que intentar entre todos dar unha boa imaxe, uh-huh. non? Do noso.
Pois, Miguel, estaremos pendentes de cal é a resposta da Deputación, de cales son eses traballos que se realizan na senda de auga e tamén nas praias de Redondela. Moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós.
Grazas a ti, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.